Labi, tātad pulkstens ir 10 un jau 41 minūte. Mēs varam turpināt domes sēdi. Un nākošais jautājums ir 8. Par biedrības Rojas turisma biedrība projekta Valgalciem atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana saistību pārņemšana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā, lūdzu, tātad ir nepieciešams ziņojums. Es saprotu, Laina Skadiņa. Lūdzu, Laina.
Jā, labdien.
Labdien.
Lūdzu apstiprināt par biedrības Valgalciem saistību pārņemšanu deliģējumu līgumu darbības pārtraukšanu. Biedrība, Rojas turisma biedrība iesniegus lauka atbalsta dienestām projektu uz zivi līderu par Valgalciem atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošanu. Projektā paredzēta pastaigas laipas pārbūve Valgalciemā, kur projekta kopējās izmaksas ir 59836,20 eiro. Un publiskais finansējums ir 53852,58 eiro un atbalsta intensitāte 90%. Projekta īstenošanas termiņš 2023. gada 30. septembris. 2023. gada 9. februārī lauka atbalsta dienestu biedrībai apstiprināja šo projektu. 23. gada 14. februārī biedrība Tavs novada pašvaldībai lūdza projekta līdzfinansējumu un 23. gada 7. martā Tavs novada pašvaldība pieņēma lēmumu par līdzfinansējumu piešķiešanu 5983,72 eiro apmērā. Starp Tavs novadu pašvaldību un biedrību ir noslēgts deliģējuma līgums, un īpašumā, kurā paredzēts īstenot projektu, atpūtas vietu Valgalciemā Rojas pagastā Tals novadā. Un šo deliģējumu līgumu biedrība vēlējās pagarināt, ko lūdza Tals novada pašvaldībai, bet šis pagarinājums netiks veikts. Un tādēļ 23. gada 4. aprīlī Tals novada pašvaldība saņēma biedrības iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā līdzfinansējuma un lūgumu Tals novada pašvaldībai pārņemt projektu saistības un īstenot projektā paredzētās aktivitātes un sasniegt projektu sasniedzamos rādītājus. Lūdzam Tals novada pašvaldības domēju, lai par pārņemšanu biedrības projektu no lauka atbalsta dienestu nodrošināt projektu priekšfinansējumu 59836,20 eiro apmērā, tai skaitā Tals novada pašvaldības līdzfinansējumu 5983,62 eiro apmērā un ņemot aizņēmumu valsts kasē 2023. gadā. Un piedāvāt biedrībai Rojas turisma biedrība ar 23. gada 3. māju izbeigt 2013. gada 17. oktobra deliģējumu līgumu, saskaņā ar 4-3 punktu pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
Paldies. Vai ir jautājumi? Josefa Kļava, lūdzu.
Tā, Laine, labrīt, vai viens no projekta nodošanas riskiem ir arī projekta kopējās izmaksas, ka bijušais atbalsta pretendents varētu neiekļauties tais 59 tūkstošos. Nav tāds jautājums pētīts?
Laikam nebūs pētīts tāds jautājums.
Paldies. Jā, Sandra Petersone.
Man ir jautājums izpilddirektoram par deleģējumu līgumu. Tad jūs esat parakstījis vēstuli par to, ka deleģējuma līgums netiks pagarināts. Vai jūs varat minēt iemeslus, kas bija tie apsvērumi, kāpēc šis deleģējuma līgums netika pagarināts?
Jā, par Lucu.
Es jau iepriekšējoreiz runāju, un tur bija izteikts tas juridiskās nodaļas skaidrojums. Ja tagad viņi varētu pieslēgties, tad varētu arī atkārtot šo skaidrojumu precizēt.
Jā, Diana, lūdzu.
Jā, deliģējuma līguma priekšmets nevar būt būvniecība, kas ir šajā gadījumā laipu atjaunošana. Nekādā gadījumā mēs nevaram deliģēt kādu veidu būvniecību pašvaldībai piekrītošā vai piederošā nekustamā īpašumā. Tādēļ arī pieņemts lēmumu šo deliģējumu līgumu nepagarināt, bet gan pašiem uzņemties šīs saistības, gan no šito projektu realizēt, gan arī turpmāk pēc tam apsaimniekot.
Paldies, Sandra.
Man ir jautājums, bet iepriekšējā deliģējuma līgumā bija šāds te punkts?
Iepriekš deliģējuma līgumā bija apsaimniekot šo te teritoriju, uzturēt viņu, izveidot autostāvi, ja tas, un, ja es pareizi atminos, tad arī labierīcības.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Un tātad 16 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums 9. Par izmaksu pieaugumu projektā numur 22 domzīme 08 domzīme FL04 domzīme FL043.0206 domzīme 00001 tirdzniecības vietas izveide Kolkā. Vai šeit nepieciešams ziņojums?
Jā.
Vai, jā, lūdzu, Jolanta Skujaniece.
Labdien visiem. Jā, es ziņošu, jo projektu vadītāji mums ir prombūtnē, par šīm te izmaksām saistībā ar tirdzniecības vietas izveidu Kolkā. Sākšu to, ka projektu kopējās izmaksas iesniedzot projektu, kuru laikā tātad tika iesniegt finansējuma pieprasījums par maksimālo apmēru. Tas kopumā ar projektu apstiprinātām izmaksām ir 199 570 eiro un 14 centi, no kurām attiecināmās izmaksas ir 196 794 eiro un 40 centi. Un publiskais finansējums ir 177 114 eiro un 96 centi. Projekta pieteikumu iesniedzot pašvaldības finansējums bija plānots 22 455 eiro un 18 centi. Projektā ir iespējams pēc apstiprināšanas saņemt šo te 20% apmērā avansu, kas šajā gadījumā, ņemot vērā projekta izmaksas, ir 35 422 eiro un 99 centi. Pabeidzot šo te būvprojektu izstrādi, tika izsludināts šis iepirkums uz būvdarbiem, un būvdarbu rezultātā būvdarbu izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 348 126 eiro un 56 centi. Tika veikts iepirkums arī būvraudzībai. Būvraudzības izmaksas, ieskaitot PVN, ir 2250 eiro un 60 centi. Līdz ar to, saskaņā ar veikto iepirkumu, kopējās izmaksas ir 364 696 eiro un 30 centi. Un šo izmaksu ietvaros, tātad ir gan būvdarbi, autoru uzraudzība, būvuzraudzība, kā arī tajā summā ir būvprojekta sagatavošana 12 000 apmērā, kas jau ir apmaksāts. Attiecināmās izmaksas nemainās, un publiskais finansējums nemainās šajā gadījumā. Palielinās pašvaldības līdzfinansējums, kas pēc visiem iepirkumiem šobrīd sastāv 187 581 eiro un 34 centus. Šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots tā, ka plānots ir ņemt aizņēmumu valsts kasē 196 794 eiro apmērā valsts kasē. Summa, kas būtu jānodrošina no pašvaldības budžeta, jo šobrīd aizņēmumu mēs varam saņemt tikai un vienīgi attiecināmām izmaksām, tad summa, lai sektu šo izmaksu pieaugumu no pašvaldības budžeta, būtu jāsat 129 703 eiro apmērā Un to šobrīd, kā ir sagatavots lēmumu projekts, ir paredzēts sekt no budžeta uzskaits dimensijas 0,118 neparedzēto gadījumu finansējumam un atsevināšanā iegūtajiem līdzekļiem. To pārceļot uz projekta tāmi, kas papildinātu nepieciešamās projekta izmaksas. Lēmuma projekts ir papildināts no iepriekšējām komitejām ar punktu un apvienots ar aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, kā arī ar punktu, kas pārēdz slēgt būvdarbu līgumu ar iepirkumā uzvarējušo būvuzņēmēju. Un ar šiem diviem punktiem, atšķirībā no komitejām, ir papildināti šis lēmuma projekts. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājums, Sandra Petersona.
Man ir jautājums, tad izrietoši no sagatavotā lēmuma projekta, projekta sasniedzamais mērķis, tad ir izbūvēta šī te vieta un šīs te astoņas tirdzniecības vietas. Vai ir vēl kādi sasniedzamie mērķi?
Jolanta.
Tātad pamatā, ja mēs, nu, mēs šo te vietu izbūvējam, tātad tiek izveidot šī te ēka, kas nodrošina gan šo tirdzniecības pakalpojumu, kā arī nodrošina vietu šiem te, nu, arī tā kā vietējiem pasākumiem. Tiek labiekārtota teritorija, arī ārējais laukums, gan ēkas, kas, nu, protams, ēka pilnībā tiek uzbūvēta, tiek nodrošināts neliels stāvvietas šajā teritorijā. Un, protams, kad projekta uzraudzības laikā tiks vērtēta arī šī te apmeklētāja plūsma, kā arī mums ir jāizpilda šis te mērķis par to, lai mēs saglabātu šīs te vēsturiskās zivsaimniecības tradīcijas un arī tajā skaitā šīs te tirdzniecības tradīcijas kolokā.
Vai es pareizi sapratu, tad apmeklētāju plūsma ir viens no sasniedzamajiem mērķiem?
Es varu nokļūtīties, mums ir projekti, kur man ir, bet šeit vairāk uzsvars tika uz šo te tradīciju saglabāšanu un šīs te vietas izveidi.
Labi, paldies. Un tad man ir otrs.
Es varu laika gaitā nokomentēt uzrakstītā čatā, es varu nokļūtīties šobrīd, jo es nebiju paredzējis, man jāziņo.
Paldies, bet tad lūdzu varētu arī šo informāciju atsūtīt. Un,
jā.
Un otrs jautājums man ir Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Agnesei Vackāganei. Attiecībā uz šo te finansējumu avotu. Es gan jautāju iepriekšējā reizē, un tad atbilde bija, ka nu, tas ir vienīgais, no kā mēs šobrīd varam, tā kā šo projektu, projekta pašvaldības daļu nofinansēt. Bet mans jautājums ir sekojuši, vai jūs tomēr esat izskatījuši arī citas alternatīvas, jo skatot arī mēneša pārskatus pašvaldības budžeta, nu, ir pozīcijas, no kurām vēl iespējams var viņu finansēt. Un kāpēc tieši šī te atsevināšanas nauda kopējā, jo, manuprāt, veidojot arī šo stāstu par 30% daļu, kas ir finansējums kopīgiem projektiem, runa gāja par to, ka tie ir nu, tādi būtiski visam novadam kopēji projekta, projektu realizācijai.
Paldies, Agnese, lūdzu.
Mēs izskatījām visas iespējas un vienīgais, kas mums palika, bija atsevināšanas nauda par to kopēju. Nu, mēs it kā ar vadību pieņēmām tādu lēmumu. Mēs īsti nu, tiki ar ekonomikas daļas vadītāju izskatīt tiešām pilnīgi viss, jo nu, nav mums citu veidu, no ko novirzīt.
Uh-huh. Paldies.
Paldies, mans īsais komentārs īstam negribētu piekrist, bet labi, paldies.
Uh-huh. Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, Finanšu komiteja jau bija diskusija par finansējumu avotu no atsevināšanas līdzekļiem. Vai tika izskatīts finansējuma avots no atlikuma gada beigās, argumenti, kāpēc viņš nederētu, jo, kāpēc es arī varu pamatot, jo atsevināšanas iegūtie līdzekļi, manuprāt, tur paliek pilnīgais tukšums. Ja mēs ar lēmumu atbalstām šī projekta tālāk realizāciju un finansējumu.
Agnese?
Mēs par gadu beigām neizskatījām, jo uz to momentu mums pietrūka, mums vajadzēja vairāk mazliet, tāpēc arī mēs neizskatījām par gadu beigām. Un runājot, kad mums nāk arvien vairāk šīs atsevināšanas naudas iekšā, un kad tur nebūs tā, ka būs galīgi tukšs.
Paldies, Jozefa Kļava, Lūdzu.
Tā, man būs arī daži jautājumi. Es jau Finanšu komitejā daļēji jautāju Jolantai, kāpēc sagatavojot šo projektu iesniegumu, jūs izmantojāt 2020. Gada vēl Dundagas novartai laikā veco būvdarbu kontroltāmi, ja mēs projektu, ja jūs pareizāk sakot projektu sagatavojāt 2022. Gada beigās, kad bija kārta uzsaukt, es vēl vakar apskatījos, un mēs paši zinām, ka cenu mērogs būvniecībā auga, 50, 60, 70, pa tiem diviem gadiem procentu, kā kura reize. Un to jau parāda arī iepirkums, ja, kad izmaksu pieaugums ir plus 85%. Stāstat, kāpēc mēs izmantojam projektu sagatavošanā galīgi vecus datus, jūs dzīvojat citā pasaulē. Es saprotu, ka projektu rakstīja jaunā meitene Sanda Ķiršakmene, viņa varbūt, es neapšaubu nevienu cilvēku spējas, bet priekš tam jau ir daļas vadītājs un nodaļas vadītājs, kurš tomēr to pulsu uz rokas pulsa tur, tā es gribēju teikt. Izstāst pirmais jautājums, pēc tam būs vēl.
Lūdzu, Jolanta?
Tātad projekts tika sagatavots par maksimāli iespējamām izmaksām, kādas šīta programma iesniedzot projektu pieļāva. Tobrīd, kad mēs iesniedzām projektu, mums nebija projekta kontroltāme, kas pierādītu šo te, vai precizētu šīs te izmaksas. Kontroltāmi mēs saņēmām 23. Gada janvārī, kas arī bija lielāka, pār 400 tūkstošiem kopā ar PVM, un tāmi mēs saņēmām tikai janvārī, un tāpēc arī tobrīd faktiski mēs izmantojam iespējot arī tajā laikā grafikas iesniegšanai projekti bija pietiekoši saspringts un iesniedzām projektu par maksimālām izmaksām, jo mums nebija citu izējas avoti, kas precizētu šo te būvdarbu tāmi.
Atbilde ir nekorekta, bet, lai tas paliek ar jums, tā jūs teicāt, ka jūs sagatavojāt projektu par maksimālajām attiecināmajām izmaksām. Jūs kārtēju reizi atkal, kā lai pasaka, jūs sniedzat nepareizi informāciju, jo maksimālās attiecināmās izmaksas bija 200 tūkstoši, mūsu šī gadījumā ir šie te 196 tūkstoši. Ja, ko, saprotāt, ko es jautāju?
Jā, tāpēc, ka pārsniedz tās izmaksas, kuras nedrīkst pārsniedz 7%, līdz ar to viņam rodās arī neatiecināmās izmaksas, jā, kas saistās ar tām izmaksām, kurām ir ierobežots procentuālais attiecināmo izmaksu finansējums.
Jums viņas bija skaidras tanī brīdī? Viņas tāpat nebija skaidrs. Un jūs,
tās bija, tās saistīt, jūs, tās bija skaidrs.
Jolanta, kā jūs varat vadīt nodaļu, ja jūs absolūti nejūtat dzīves pulsu? Ja, ja kopā tagad veicot iepirkumi plus 85% izmaksās, bet jūs mēģināt man kaut ko skaidrot uz tā rēķina, lai ko novads kaut arī nieki, bet viņš pazaudēja attiecinātais publisko finansējumu turpat 3000. Arī 3000 pie mūsu saspriegtās finanšu situācijas ir nauda, jeb nav nauda. Ja? Un trešais jautājums, kādā veidā mēs vispār, vai jūs, vai vispār kopumā novadā tiek ievadīti jaunie darbinieki darbā, ja, lai uz priekšu šādas problēmas nerastos. Es vairāk, es nevainoju Sandu Ķiršakmeni, nepārprotiet, es vairāk domāju par šo te iekšējo kontrolas sistēmu, kura jūsu nodaļā nemaz nestrādā, es tā domāju. Bet kādā veidā, varbūt tur kāds cits var palīdzēt, jo tas nav vien, ja? Jo tomēr šobrīd šīs te summas, kas mums ir jāatrod un jāpiemaksā, viņas ir salīdzinoši uz nelielu objektu, viņas ir ļoti lielas.
Vai ir jautājums par lēmumu projektu?
Nav, bet viņš tiešā veidā saistās ar to, kad deputāti ir maldināti jau sākotnēji sagatavojot projektu iesniegumu. Piedrītat? Ja tagad objekts maksā 348 tūkstoši būvniecība, projektu rakstīja pagājušā gada novembrī, man liekas. Ja? Nav nekādi gadi pagājuši, ir pagājuši izbrīdis. Nu, tas nozīmē, ka ir kaut kādas vainas, ir jāvērtē situācija. Tā mēs visu laiku tikai piemaksājam un piemaksājam. Paldies!
Un tad jautājums ir?
Kādā veidā es varu tikai domāt, kad manis neieslēdz. Es varu tikai domāt, kad var būt jauns darbinieks. Nu, mēs visi kļūdamies. Arī mēs bijām jauni un arī bija kļūdas. Un tā jautājuma būtība bija tāda, kā tiek organizēts attīstības plānošanas nodaļā mentora darbs, jo šobrīd tur ir vairāk jauni darbinieki. Piekrītat?
Piekrītu.
Un tāds jautājums ir, lai nebūtu šāda veida kļūdas. Paldies.
Jā, patiesībā tas noteikti būs arī pie manējā ziņojuma, kur mēs strādājam kopā. Šī sistēma nav izveidota. Tā sistēmai ir jābūt visās nodaļās, ne tikai šajā nodaļā. Un arī runājot ar Ivetu Reinholdi, šim jautājumam esam pieskārušies, un šeit būs arī izstrādāta noteikta sistēma, kādā veidā notiks šī pēctecība, kādā veidā notiks jauno darbinieku apmācība un tā tālāk. Tā kā tas būs visām nodaļām kopējis. Ja? Labi, vai vēl par lēmumu projektu ir kādam jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Aicinu deputātu balsot, lūdzu. Daini. Ko tu balso par? Par, ja? Labi, izslēdzu balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā numuru 270 par lokālu plānojumā izstrādes uzsākšanu Sijā Valpene Vindvēja parka ierīkošanai. Vai par šo jautājumu ir nepieciešams ziņojums? Jautājums ir skatīts komitejās. Ir vajadzīgs, jā? Lūdzu. Lauris Laicāns. Labdien! Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Jā, es varbūt drusciņu pakomentēšu šo jautājumu, jo ir mums būtisks izmaiņas kopš tautsaimniecības komitejas. Arī tautsaimniecības komitejā bija pa atsevišķām lietām diskusija. Es esmu dabūjis arī varam skaidrojumu, ko es arī jums nosūtīju, bet es varbūt īsumā tad izstāstīšu, kas ir tās izmaiņas. Jā. Tad kopumā domas lēmumi tiek grozīti tad 5 punkti. Tātad pirmais ir... Respektīvi, pirmais un trešais punkts ir tāds redakcionāls labojumi, ar ko mēs vārdus teritorijas plānojumu saistājam par lokālu plānojumu, tad tie būs redakcionāli labojumi. Otrais punkts tātad papildina šo darba uzdevumu vēl ar 5 punktiem. Punkti ir saskaņoti ar lokālu plānojumu izstrādāju un iesniedzēju. Tātad stāsts bija par šo 2-9 punktu, kas noteica, ka... par zemes vienībām, tad, kuras ar lokālu plānojumu tiek veikt grozījumi teritorijas plānojumā, sagatavot risinājumu aprakstu un saņemt rakstiskas pieprasījumus no šo nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesību valdītājiem. Tad arī lokālu plānojumu ierosinātājiem mēs saņēmām iebildumu, kur iebild, ka tātad šie ir nepieciešams šis rakstiskā pieprasījums ar īpašniekiem vai valdītājiem. Jā, tad tas jautājums bija tāds diskusiju vērts arī, par to mēs arī piekrītam arī. Es tā jau minēju par šo interesējos arī vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, tad mēs esam saņēmuši atbildi no viņiem, ko es arī jums esmu pārsūtījis. Tātad to, ko ministrija uzsver, ka pašvaldība nav dots šis deleģējums, noteikti privāta persona zemes apbūves saskaņošanas kārtību, un tas tā kā būtu uzskatāms par pretiesisku, līdz ar to pašvaldībai nebūtu šis pamats lokāli plānojumu darbu uzdevumā ietvert minēto prasību. To mēs arī esam ņēmuši vērā, un šo 2.9 punkti, tātad viņš ir atstāts redakcijā bez šīs nepieciešams saskaņot šādā šos grozījumus, un respektīvi viņš izteikt šādā redakcijā, ka par zemes vienībām, kurās ar lokālu plānojumu tiek veikt grozījumu, teritorijas plānojumā, sagatavot risinājumu aprakstu tikai. Tas ir būtiskais, un tad 4 un 5 punkti, tātad ir grozījumi, darba uzdevuma pirmajā un otrajā pielikumā, tad šajā gadījumā šī lokāla plānojuma teritorija tiek paplašināta ar 8 zemesienībām, no kurām 6 ir ceļa teritorijas, tad šīs ceļa teritorijas robežojas, lai atrodas šī lokāla plānojuma teritorijā, un lai šī būtu tā vienotā teritorija, tad būtu nepieciešams papildināt šo pielikumu tātad, ar zemesienībām un arī grafisko daļu izteikt tātad, savādākā redakcijā. Tas man būtu arī viss par šo.
Paldies. Deputāti jautājumu lūdzu. Aldis Pinkens lūdzu.
Man jautājums par to ministrijas sniegto atbildi. Es nezinu, kas īsti bija, nu kā tas jautājums viņiem tika uzdots, jo tas, man liekas, ka nu, nebija nekur pieejams. Ja es pareizi saprotu, tad šis bija tā kā mēģinājums noskaidrot to situāciju saistībā ar to, ko mēs runājām Tautsaimniecības komitejā par to, ka īpašniekiem nomainīt vai, teiksim, ieplānot zonējumu, īpašniekam par to pirms tam nepavaicājot vai neiegūstot piekrišanu. Tas par šo jautājumu bija,
ja? Jā, jautājums konkrēti bija par šo 2.9 punktu, tā arī skanējas aizsūtīt šo redakciju, kā mēs bijām sagatavojuši, un es lūdzu skaidrojumu arī, vai šis būtu, tad, vai šādā redakcijā mēs varētu iekļaut to šajā darbu uzdevumā.
Jo tas, ko ministri ir atbildējis, vienkārši nu, man kaut kā liekas, ka viņi tā kā nav atbildējuši par to, par ko vismaz man bija jautājums. Viņi raksta pašvaldībai no dos deleģējums noteikti privāta persona zemes apbūves saskaņošanas kārtību. Un patiesībā par to jau nav šaubu bijis. Mēs jau nerunājam par apbūves saskaņošanu, mēs runājam par plānošanu, kas tur līdz apbūvēja vēl ir no kā līdz mēnesim. Un arī tas turpinājums ar šādu nosacījumu zemes gabalu izmantošanu atbilstošu teritorijas plānojumu var kļūt neiespējami. Par to nav šaubu. Bet mēs runājam tieši par teritorijas plānojumu, nevis par apbūvu pēc tam. Vismaz tā es to savu neskaidrību biju mēģinājis pateikt. Mēs runājam tieši par brīdi, kad mēs plānojam teritoriju, izstrādājot šajā gadījumā lokālu plānojumu. Nevis par to, kā mēs viņu pēc tam realizējam caur apbūvu vai caur neapbūvu. Man kaut kā tas tam ministrijas atbildes šķiet tā kā ne pa to tēmu, par kuru man būtu bijuši neskaidrība, bija. Patiesībā joprojām viņas palika. Jo tas, ko ministrija saka, ir taisnība, bet viņš nesniedz to, tā kā īsti atbildu uz to, ko es gribēju zināt. Varbūt var arī paskaidrot, jo es neprotu izlasīt to pirmo vismaz rindkopu. Jo otrā rindkopa ir, nu, tas ir tāds, nu, iztirzājums tam, kāpēc mēs plānojam teritoriju un cik svarīgi ir attīstīt vēju enerģijas ražošanu. Bet šis jautājums par zonējuma maiņu privāta īpašumā neiegūstot piekrišanu saskaņošanu vai kā savādāk iesaistot šajā procesā pirms viņa iezīmē tajā vai citā krāsā jau paliek atvērts, jo par to, uz to atbildi šeit es īsti neredzu. Nu, varbūt paskaidro, ja tu zini atbildi.
Jā, Lauri Lūdzu.
To, ko ministrija norāda, tātad šie saskaņojumi tātad būtu īstenojumi, tātad, nu, jaņem vērā, kad lokāli plānojumu apstiprināšana vēl nebūs pamats, lai tajās zemes vienībās izvietot šīs vēja elektrostacijas, tātad būs nepieciešama pirmkārt piekrišana no šiem zemes īpašniekiem, tātad pirmkārt nomas līgums, kuriem viņi atļauj šo izvietiet, un otrs tas ir tātad pie apbūves, pie būvniecības, tātad arī būs nepieciešams saskaņojums ar šo zemes īpašniekiem. Nu, to, ko ministri, jā, nu, viņi vien to viņi arī norāda, jā, tad Es prasīju konkrētam punktam arī kādu to raksturojumu dot, arī viņi ir arī atbildējušā, ka tam nav pamata ietvert tieši šo konkrēto prasību tādā punktā, kādā mēs arī sākotnēji norādījām. Arī, nu. Es zinu, ka ir arī šis jautājums arī citās pašvaldībās, arī Ventspils novada, arī Kuldīgā, tas aktuāls ir arī, jā, tā kā viņš nav tik, vien, jā, tik vienkārši varbūt arī, jā, bet nu, nu, šāds ir skaidrojums.
Nu jā, taisni tāpēc, ka viņš nav tik vienkārši gribētos saprast līdz galam, jo tas, ko tu paskaidroji, atkal ir nākamais solis. Es nerunāju par būvniecību. Būvniecība var notikt tikai tajā brīdī, kad spēkā ir stājies no tāda teritorijas izmantošanas, kāda nebūtu no tām krāsām vai indeksiem vai savādākiem apzīmēm. Tikai tad mēs varam sākt tur vispār domāt vai runāt par to, ka mēs tur būvēsim vēja staciju vai ceļu vai nebūvēsim neko, bet mani interesē un nedaudz satrauc tieši tas veids, kādā mēs nonākam tajā vai citā zonējumā, privātā īpašumā. Tas ir tas. Par būvniecību mēs nerunājam. To ministri ir atbildējis, un par to arī mans jautājums nekad nav bijis. Tas ir pilnīgi skaidrs process. Process, kā mēs ieplānojam to vai citu izmantošanu zemes gabalā. Nu, tu, es atvainojusies, varbūt neuztvēri, bet man šķiet, ka tu neteici. Par šo tieši jautājumu, par zonējumu, ieviešanu, kādā privāta īpašumā.
Paldies, Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, par šo gribēju pajautāt, juridiskā daļa ir arī pavērtējis, varam saņemt to skaidrojumu vēstuli.
Diāna.
Nu, manā rīcībā nav bijis šāds varam skaidrojums. Varbūt Lāvs var komentēt, vai ir sūtīts juridiskajā nodaļai.
Jā, es par visu esmu informējis Ilju Jansonu, visu šīs sarakstes, gan arī, jā, prasīju arī, tā kā, lai viņi arī izskata šos dokumentus, jā.
Un tad viņi arī atbalsta šādu veidu lēmumu projektā iekļautu formulējumu, jā, attiecībā uz to 2.9 punktus pārējiem, jā?
Nu jā, saskaņots ir mums uz tomu sēdi šis lēmumu projektu variants.
Katrā ziņā šī ir tieši tā situācija, par ko es runāju. Informēt Ilvi Jansoni vai iegūt piekrišanu. Lēmuma projekta juridiskā nodaļa jau skaņo. Šis nav pielikums, tur ir minēts satversmes tiesas, ens priedumi, nu, droši vien, ka izlasīja un nolika.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu un tu. Daini, tu man sveicināji, vai tu balsi? Ailgā, jā, labi, paldies. Tātad ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 29. Decembra lēmumā numurs 604 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Talsu novada administratīvā teritorija līdz 1. jūlijam 2021. Gadam Iekavās, teritorijas plānojumu grozīšanai paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valgales pagastā. Tad varbūt, ja Lauris iesāca, tad lai turpina. Pareiz, Lauri, lūdzu?
Jā, droši vien, jo te arī ir, tātad ņemot vērā iepriekš stāstīto, uz to arī attieksies šis iepriekš minētais par šo prasību, tad šīs izmaiņas saskaņot ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, tad šajā gadījumā mēs esam arī precizējuši šo darbu uzdevumu. Šajā gadījumā būs 5-4 punkts, tur gan redakcionāli kļūdiņi ir pirmajā punktā, tur nevis 2-9, bet tas būs 5-4 punkts. Un respektīvi viņam arī ir noņemt šī prasība par zemes vienības, tad par šiem izmaiņu saskaņošanas ar teritorijas, ar šiem īpašniekiem vai fiziskajiem valdītājiem. Pārējais attiecībā par lokālu plānojumu, tad lokālu plānojums ir papildināts ar vienu zemes vienību un ir izņemts ārā divas zemes vienības, par kurām bija tā kā iesniegums un kas iekļāvā šajā 8 metru joslā, kur saskaņā arī ministra kabineta noteikumiem nevar izvietot šīs vēja elektrostacijas. Tas arī saskaņots ar lokālu plānojumu izstrādātāju, viņi piekrīt šādam risinājumam, kā būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Jā, izkart. Paldies. Tātad ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 12. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 29. Decembra lēmumā numurs 606 par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Talsu novada teritorijas plānojumu grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzas pagastos. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, tad šajā gadījumā arī ir saņemts iesniegums ar vēlmu papildināt tad lokālu plānojumu ar vienu zemes vienību, tad līdz ar to darba uzdevums tiek papildināts ar šo zemes vienību, un par plus arī tad to, ko mēs iepriekš jau diskutējām un to, ko izskatījām iepriekšējos jautājumus, tad attiecībā par šo prasību saskaņot izmaiņas ar īpašniekiem vai tieskajiem valdītājiem. Arī šajā gadījumā tad ir tiek precizēts šis konkrētais punkts darba uzdevumā un atbalstīt.
Labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem vai priekšlikumi viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022. 2028. Gadam investīciju plānu 2023. 2025. Gadam. Vai ir nepieciešams ziņojums par šo plānu? Jā, labi. Lauri, lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots aktualizētais investīciju plāns. Atgādināšu, ka investīciju plāna tad aktualizē neretākā reize gadā, ievērot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Tad iepriekšējais investīciju plāns mums bija spēkā no 22. līdz 24. Gadam. Tad šis paredzēs tad investīciju plānu, kas būs no 23. līdz 25. Gadam. Tad es atgādināšu, ka investīciju plānā tad iekļauj attīstīt projektus, kur ieviešanas izmaksas ir 50 tūkstoši vai vairāk eiro. Principā tad investīcija plāns ir tad projekts saraksts, kurus mēs varētu īstenot, nu, tad ņemot vērā tad šo gadu periodu, tas būtu 23. 25. Gads. Jautājums ir skatīts ar Tautsaimniecības komitejā, Finanšu komitejā, tur arī pēc šīm komitejām ir veikta arī grozījumi, tātad uz doto brīdi investīcija plāns satur 100 projektus, tad atgādināšu, ka kopumā mums attīstības programmā ir noteikti 19 rīcības virzieni arī investīcija plānā, tātad to, ko mēs veicām pēc Tautsaimniecības komitejas sakārtojums šīs investīcijas pēc rīcības virzieniem. Attiecīgi es atgādināšu, ir vēlme kaut kā paskatīties pa teritorijām vai pēc jau konkrētām rīcībām, tad iespējams to darīt ir, jo tad investīcija plāns ir sagatavots šā Excel tabulā un veicot šo atlasi, tad tas ir ērti vienkārši izdarāms. Tad vēl varbūt patīstumā, tad, kā es minēju, ir šīs 19 rīcību virzieni, tad, ja mēs skatāmies investīciju plānā, tad mums ir lielākā daļa, aptuveni 50%, tas ir no trīs rīcību virzieni, tātad tas ir izglītība un prasmes, par šo mums ir lielākā daļa, tie ir 26 projekti, un tad vēl lielākās, tātad no rīcības virzieniem, tas ir sports un aktīvā atpūta, mobilitāte un transporta infrastruktūra. To, ko mēs esam pēc finanšu komitejas, tātad vēl pārskatīts, tātad ir šīs precizētās summas, tātad ir arī pārskatīts sasniedzamie rādītāji. Vēl kas būtiski paskatījāmies, tad bija vēlmi iekļaut arī investīciju projektā šo kapitāla sabiedrību projektus, tātad mēs esam dabūjuši informāciju no kapitāla sabiedrībām un papildināts ar viņu projektiem, kas būtu aktuāli šajā 3 gadu periodā, tad tie arī papildināti. Vēl ko es būtiski pateikt, gribētu, jā, skatoties un gatavojot šo investīciju plānu, un es domāju, uz nākošo gadu mums būs drusiņ lielāka vērtība, vērība jāpievērš, ko tad mēs iekļaujam varbūt šajā dokumentā apstiprinot domas sēdē, jo es atgādināšu, ka ministra kabineta noteikumi tad nosaka, ka investīciju plānā ietver šos investīciju projektus īstenošanas termiņus, tad atbildīgās personas, kas par projektu īstenošanu tad indikatīvās summas un nepieciešamo finansējumu apjomu un avotu un sasniedzamos rādītājus. Un varbūt tas, kas mums ir iekļauts, tātad pirmkārt jau šis finansējums 2023. Gadā un sadalījums sīkāk par šiem finanses avotiem, tas varbūt apgrūtina visu šo plānu sagatavošanu. Principā tas būtu izvērtējums jau sagatavot šo pārskatu. Vēl es gribētu piebilst, ka mums ir no pagājušā gada beigām pieslēgta, tad mūsu sistēmai visvaris atsevišķi modulis, rīcis, kas paredz arī investīciju plānu un rīcību plānu ievadi un sasaisti ar budžetu. Līdz ar to mēs pēc šī jauno investīciju plānu apstiprināšanu šos datus savadīsim arī šajā modulī un mēģināsim saslēgt, paskatīsimies, kā tas darbojas kopā ar šo budžeta sadaļa arī. Tā kā tas arī varbūt būs tāds jauninājums. Tas tā kā no manas viss drošiem būs jautājumi, tad es mēģināšu atbildēt un arī varbūt lūkšu arī Jolānas, lai varētu palīdzēt nepieciešamību tādu. Paldies!
Paldies, Dainis Karals, lūdzu!
Jā, paldies par prezentāciju. Pielikumā bija vairākas versijas, tur bija uzlabots, un es ceru, ka es ar pareizo versiju tagad strādāšu un būs jautājumi. Tals pilsēta izveidots bērnu rotaļu laukums brīvības ielā 24 talsos, 450 tūkstoši 2023. Gads. Kur mēs varam redzēt finansējumu, vai tas ir iekļauts iepirkuma plānā, un tā realizācija, kad varētu 2023. Gads?
Es nokomentēšu šo, 23. Gadā tiek strādāts būvlaiks, tāpēc arī parādās 23. Gads un finansējums ir kopējies uz visu īstenošanu, ne tikai šajā gadā.
Paldies.
Tā summa ir mainījusies, pirms tam bija 500 tūkstoši ar 450, tas pēc kaut kāda izvērta.
Jā, sākotnēja summa bija kopā ar visu uzņēmēju projektu, un tāpēc šobrīd jau tā kā tika precizēts.
Paldies, Dainī, vēl jautājumi?
Jā, uzbūvēts tā, man sanāk, uzbūvētā vīnociņa 2023. Gads. Es tūlīt tās pateikšu, kurā sadaļā viņš bija. Tā. Uzbūvēts sabils pirmskolas izglītības iestādi vīnociņa ēkas 100 bērniem sabilē Ventspils ielā 17B 2023. Gads. Jā. Ir plānots,
ir man atbildēt, jā?
Jā, Jolanta.
Jā, tas ir papildināts šobrīd, un 23. Gads ir tāpēc, ka šobrīd ir ministra kabineta noteikumi izstrādāti, kas paredz pirmskolas izglītības iestādēm, un tā skaitā iespējams arī vīnodziņas būvniecībai saņemt aizņēmumu, un mūsu gadījumā ministra kabineta noteikumos ir iestrādāts punkts, kas paredz finansējumu piešķirt 3 miljonu, nu, līdz 3 miljoniem apmērā ēkām, kuru dēļ, pieņemsim, tā kā mūsu gadījumā sabilē ēkā ir avārijas situācija, kur dēļ bērndars bija no šīm telpām jāņem ārā un jāpārliek citām telpām. Tātad saskaņā šiem ministra kabineta noteikumiem mēs varam startēt pirmskolas izglītības iestādē uz aizņēmumu šogad. Protams, kad aizņēmums nav izmantojams tikai šajā gadā, tas ir izmantojams līdz 24. Gada beigām.
Paldies, Jolanta. Tā ir priecīzi, kad viņi atvēra vaļā šo programmu un kad ir pietiekšanās?
Ja nemaldos, es neesmu pārbaudījis šobrīd, vai tiešām ir apstiprināts tādā, nu, līdz galam jau tas viss, jo plānos bija šīs nedēļas otrdienā apstiprināšos ministra kabineta noteikumus. Tāda bija informācija.
Vai vēl ir jautājumi? Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, jautājums Laurim. Vai šajā plānā, es gan priekšlikumos vēl neierakstīju, nebūtu jāiekļauj arī talsu tirgus, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Pēc mana prāta, ka tas prasītos, jo tirgus atjaunošana ir, ārtelpa ir, nu es tā īsi saku, ja, bet par aprīkojumu nav, es taisījos uzrakstīt, bet es tā kā neierakstīju. Kā jūs pats domājat? Manuprāt, kad vajag arī šo investīciju ielikt.
Jā, Lauri, lūdzu.
Man grūti būs pateikt, varbūt no projektu vadītājiem var pateikt arī to pakomentē.
Jolanta. Otrs Lauris ļoti gribēja kaut ko stāstīt.
Reāli finansējums investīciju plānā tiek paredzēts infrastruktūras pasākumiem pamatā, tātad investīcijas infrastruktūrā. Un ja tā summa ir arī pietiekoši apjomīga un atbilst tiem kā noteikumiem, tad tas ir iekļaujums investīciju plānā.
Jo, Jolanta, cik es zinu, tā summa ir virs 100 000, nu, ja tā paņem reāli. Tāda,
nu, šobrīd man nav precīzi informācija.
Man arī info nav, bet es domāju, ka tas būtu jāieraksta tomēr, ja tas ir, nu, to objektu nevar palaist, ja tur nav iekšā, nu, aprīkojums, piekrītat, ja? Un tur gan jau būs arī aprīkojums, kas būs, nu, stacionārs, jeb kā lai pasaka, ne tikai pārvietojams.
Ja mēs precizējam, mēs, protams, varam tehniski viņu pielabot klāt pie kopējā tirgus projekta, papildinot to ar finansējumu, arī tā var un var arī izdalīt atsevišķi ieraksti, tas ir jauns pasākums. Tāds finansējums liela apjoma ir, tad to var rakstīt arī investīciju plānā.
Mm-hmm. Bet ko tad mēs darām? Pielabosim to talsu tirgus, man liekas, atjaunošana un aprīkojumu iegādu un pieliks summu klāt, jeb kā?
Tas būtu šī gadījumā, ja mēs apstiprinām šodien to lēmumu ar visu pielikumu, tad tas būtu šobrīd tehniski visērtāk izdarāmais. Un tad, kad nāk nākamie grozīmi, tad var precizēt, jau tajā brīdī, pieņemsim, tirgus ir uzbūvēts, un tad, pieņemsim, paliek tikai aprīkojums. Šobrīd tā būtu vislabāk. Tad...
Lauris Pīlēķis. Juzefa, izslēdz.
Jā, Jā, es gribēju nokomentēt, ja kopējā tāme par šīm te iekārtām ir lielāk nekā šie 50 000 minētie, bet izvērtējot reāli dotajā brīdī, cik tirgotāji šeit ir gatavi tirgoties, šis aprīkojums viennozīmīgums neiegādāsimies par visu, kas ir izstrādāts specifikācijā. Tā doma ir tāda, ka mēs iegādājamies minimāli nepieciešamo dotajā brīdī, kas aprīkojumu tirgotājiem, kas ir gatavi šeit tirgoties, un tad attiecībā, kā šis tirgus attīstīsies turpmāk, tad arī pakāpeniski iegādāties šīs iekārtas. Protams, atzīst, ka bez iekārtām šis tirgus strādāt nevar.
Bet summa vienalga sanāk pārpa 50 000.
Kopumā, ja mēs paskatāmies kopumā, bet jāsaprot, cik tad būs šī pirmā daļa, nu tad skatāmies, tur varbūt vairs tas arī neizliek. Bet, nu, jebkurā gadījumā pakāpenis šis te inventārs būs nepieciešams iegādāties. Jā.
Var izslēgt. Varbūt pieliekam klāt pie tā talsu tirgus atjaunošanu un aprīkojumu iegādi. Nu, vienalga vai tos, jums ir, man skaitļu nav, tie ir. Es tikai dzirdēju provizoriski, vai tie ir 50, 80 vai cik tūkstoši salabojumi, lai mums ir kaut cik reāli, nu, reāli cipari, ja kāds skata. Jo cilvēki skatās šo investīciju plānu, cilvēki skatās, ir uzdot vairāk jautājumu, ja, tādā veidā. Tā, tas būs pie tā jautājuma, un otrs jautājums ir Laurim. Šitam Laurim, kas ekrānā. Ja?
Ekrānā.
Piedodiet, ja? Tā, es papētīju ļoti smalki šo te investīciju plānu. Es aktualizēju arī situāciju Tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā. Un mums šajā te investīciju plānā, kaut mēs pagājušā reizē runājām, kad plānotas investīcijas vairāk nekā 6 000 000, bet mums šajā plānā nav aptvertas visu pagastu teritorijas. Lube, Ārlava, Valgale, Ķūļciems, Abava, tātad, ja, gandrīz 4. daļa no visiem pagastiem, visas, nu, pagastiem un pilsētām, ko tad tās mēs padarīs par vēl lielākām nomalēm, ja kādi tie plāni jums ir? jo tur es neatradu nevienu investīciju. Ja es kļūdījos, piedod.
Jāsaka. Nu, tās ir investīcijas zem 50 tūkstošiem. Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, es nekur nesaku. Tikai atgriezīšos pie to, ko es sākumā teicu, ka drusciņ pamainīt to situāciju, kā mēs sagatavojam investīciju plānu. Es varētu uz nākošo reizi, kad mēs šiem jautājumu arī tā plašāk pievēršamies, vēl tur pāris tāds inovācijas vai vēl tāds jaunas lietas, bet tagad varbūt par to nestāstīšu sīkāk arī, bet kas, jā, tā kā uzlabot vispār to informācijas apriti mums, kas saprast, kā labāk kādi projekti vispār ir arī vēl un kur viņi atrodas arī, bet tas uz nākošo reizi. Attiecībā par to tad jāprasa jāpagast pārvaldēm, vai ir tur šādi projekti vispār plānos realizēt lielu.
Un ir es vajadzīt, arī, Lauri, varu papildināt par to, ka mēs esam apkopojuši no pārvaldiem informāciju par plānotajiem projektiem, bet šobrīd tie projekti ir gan tādi, kas ir mazāki par šo te 50 tūkstoši, un iespējams arī no tiem projektiem jau kādi varētu, iespējams arī no gadu otrā pusē vai nākamā gadā piepildīt šo investīciju plānu, bet informācija ar visiem šiem projektiem, kas ir plānoti pārvaldēs, es nevaru pateikt, vai tagad tīri arī tajās nosauktajās, mums šobrīd ir izveidots tāds apkopojums, kas plānojas, kam ir tehniskās dokumentācijas, jo tikai tāda arī tuvākā laikā varētu iet uz priekšu, jo ja nav nekā, tad vēl tad tas nav tāds jau konkrēts pasākums. Tā es varu pateikt šobrīd par pārvaldēm.
Nē, nu tā jau nav, ka nav nekā pie budžeta, pie pārvaldes budžeta ieejot iekšā, tur jau arī var šos plānus redzēt. 2000.
Nē, tie jau arī pa lielam mēs esam izskatījuši budžetu, tie jau arī ir likti iekšā, kas atbilst šim te investīciju plānam.
Nu jā, jo šis investīciju plāns ir 50 plus. Labi, tā, Dainis Karols, lūdzu.
Nē, vēl divi precizējuši jautājumi. 83. Pozīcija apgaismojuma ierīkošiem pagasta apdzīvotajās vietās ir realizācija uzsākt 2023. Gadā, bet nav neviena pat indikatīvā summa. Tur bez finansējuma ir ailīgi.
Jā, to mēs izdomījām kā jaunu ierakstu, jo saprotot, ka šogad tas realizēs ir šis lielais projekts uz šo apgaismojumu maiņu, būs nepieciešami arī vēl iespējams tur papildus līdzekļi, lai respektīvi infrastruktūrā tas, kas neatiecās uz šiem apgaismojumiem, bet tur tikai tāds... Jā, tur nebija tie cipari neparādās pašlaik, jā, dotajās rītās.
Kaut kā tur ir ailīt, kad viņi, nu, vismaz kaut ko ierakstījusi, esat plānojuši, skatījušies vai domājuši, jā, nu, kaut kādai summai aparādās, savādāk, no investīcijas plāns, ja ir ailīt bez finansējuma. Tas ir viens, un 60. Punktā man precizējums, kas ir domās, tur ir... Norādīts pašvaldības īres dzīvokļu atjaunošanai, ir norādīts kopējā summa, tur nedaudz vairāk pa pusā miljonu. 2023. Gads ir sākuma gads atjaunot 30 dzīvokļu tals novadā. Vai ir kaut kāds saraksts jau sastādīts, cik plānots ir 2023. Gadā atjaunot un cik 2024. Gadā?
Es par šo... Noinformēšu. Tātad šie dzīvokļi, kas ir minēti, ir ielikt šobrīd tas vēlamais dzīvokļu apjoms, kas varētu saņemt finansējumu projektu ietvaros ar Eiropas Savienības finansējumu. Informācija par šo dzīvokļu remontu apjomi un visi dzīvokļi vai kvalificēsies gatavo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, lai saprastu to situāciju, kāda tā ir un viss. Un summa ir rēķināta pēc šobrīd indikatīva pēc pieejamā finansējuma, kas ir 17500 uz dzīvokli, es ceru, ka es ar naudu nenokļūdījos, pēc tā ir rēķināts pēc dzīvokļu skaita šobrīd indikatīvais finansējums, jo precīzi finansējums saskaņā tehnisko dokumentāciju šobrīd nav.
Protams, Jālāna, bet ir kaut kā, cik ir plānot 2023. Gadā, jo es pieļauju to, ka dzīvokļu remontus ar 17500 finansējumu.
Tas būs skaidrs pēc tā, kad atvērsies šis projekts, kad iesniegs, kad apstiprinās, tikai tad varēs pateikt, cik konkrēti var paspējumsim izdarīt 23. Vai 24. Vai arī visi varbūt būs 24. Bet šogad ir uzsākts darbs pie gan dzīvokļu apsakošanas, gan izvērtēšanas, kuri kvalificējās projektu programmai.
Projekta programma, kad atverās?
Es šobrīd precīzi nevaru pateikt. Šajā gadā plānots ir otrā pusgadā.
Kaut kāds augusts, nu, pašreiz.
Jā, jā, apmēram, jā.
Jo pirmie provizoriskie dati būs uz, nu, par to mūsējo jau paveikto, būs uz maiju. Maijā būs gatavs, jo pašreiz arī strādā, nu, gan dzīvokļu komisija, gan nodaļa kopā pie šo datu apkopošanas, nu, kā mums tagad ir vedies ar dzīvokļiem, kas ir atsavināti, kas tiek paredzēti remonta, nu, kaut kāds sākuma uzmetums jau mums ir. Kad būs gatavs, nosūtīsim. Jā, jā, viņš. Lauri?
Par to sarakstu, jā, saraksts ir sataisīts, bet jāņem vērā, ka viņš var arī mainīties attiecībā no tā, ja kaut kāda atbrīvojās dzīvokļi. Pamats saraksts ir 30, ja nemaldos, ir 32 dzīvokļi sarakstā, un tie ir, un, bet jāņem vērā, ka tur vēl kaut kas pamainīties līdz tam brīdim, kamēr mēs varam pieteikties projektā.
Ne, tas nekas, viņš vismaz ir tas punkts pēc tam, tad, kad pienāk šis iesniegšanas brīdis, tad tā informācija tiek aktualizēta.
Nē, es vienkārši vēl trosināt tautsainiecības komiteja, tā informatīvai daļai noinformēt, vai tas ar visu novadu, vai tas ir koncentrēta tikai uz tās tausiem, un kāda kritērija bijuši, lai izvērtot uz dzīvokļus.
Labi, Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Attiecībā par kritērijiem tur bija tātad dzīvokļi tiek izvērtēti, kur mēs vērtējam vietu, mājas stāvokli un dzīvokļu stāvokli. Tika paņemts no šis kritērijas dzīvokļu stāvoklis, un tad atkarībā no tiem punktiem tie arī tika pārcelt uz šo te sadaļu, kur mēs varētu virzīt uz šo dzīvokļu atjaunošanu. Arī, jā.
Jā. Labi, vai par investīciju plānu vēl ir jautājumā? Andisa Stratos, lūdzu.
Man mazliet par tiem cipariem, ko Dainis jau iesāk, ir virkne ierakstu investīciju plānā, kur ir norādīts tikai indikatīvās summas, bet nav atšifrējums, nu, kāds finanšu instruments būs, pašvaldība, valsts, Eiropa, cits. Varu nosaukt tev ātri 35., 40., 58., 72., 79. un 86. ieraksti. Būtu lūgums gala versijā noprecizēt, kas tie būs pa finansējumiem, jo ir tikai indikatīvās summas.
Ko tu saki, Lauri?
Jā, tas jau to, ko es sākumā teicu par šīm ailītēm, jā, principā mēs varētu ierakstīt, jā, tur viena ailīte, kas pasaka, jā, iespējamais, jā, šis finanšu avots tikai arī mums ir varbūt pārāk smalki šī visi sadalījumi šajā gadījumā investīciju plānā, tas druciņi sagādā nu, grūtības, jā, jā.
Mēs jau kurā gadījumā viņu uztveram kā iespējamo avotu, jo tie ir nākotnes gadi. Un tas ir plāns, bet nu, vismaz sākotnējais plāns mums ir kāds, jau, jo mums sākumā ir budžets kā pamatplāns, nu tad viņš mums arī būs jāplāno nākamā gada budžetā vai aiznākamā. Ja mums sākotnē ir Eiropas Savienības fonda, nu tad ar tiem arī mēs startējam. Tāds arī tas mērķis, tad zinu, ko darīt.
Paldies. Man ir jautājums, kāds raksta priekšlikumu par tirgu?
Es nerakstu.
Lauri.
Tas nevar būt
tehnisks. Lauri, Pīlēģi, tu neko neraksti? Kāpēc tad tu tāds nopietnis? Es domāju, tu raksti priekšlikumu. Tā, labi, jautājumi vēl par investīciju plānu. Kas mums beidzās ar to 83. Ierakstu, kur nebija summa? Nu, kas tur tehnisks, ja investīcija plānā nav summa, tas diez vai sanāks kaut kas tehnisks. Lauri, Laicām, ko saki?
Varbūt tad to minimālo 50 tūkstoši, tad ieliekam.
Aivar?
Tas būs...
Par tirgu?
Indikatīvo summa, tas būs arī pašvaldības budžets, jā. Tad indikatīvā summa un pašvaldības budžets, tas būs I un J ailīte, kas rinda.
Labi. Un tagad tirgum, Ivar, ko raksta?
Es par to tirgu gribēju papildināt. Ja ir tas tehnoloģiskais projekts izstrādāts saistībā ar visiem pieslēguma vietām, jā, un tur, kā pareiz teica, kaut kur pie 150 tūkstošiem šīs iekārts. Tagad izvērtējot mēs šo tirgotāju pieprasījumu, vēlmes, un nonācām pie secinājuma, ka, teiksim, dārgākā sadaļa tā ir tās mūsu saldēšanas vitrīnas, kas ar kaut kur 112 tūkstošiem. Un izskaitot šīs vēlmes, secinājuma, ka patstāvīgi, kas tur gribētu tirgot pie saldēšanas vitrīnām, varētu būt 4 tirgotāji. Līdz ar to mēs izvēlējāmies uzstādīt sākotnēji, un tagad ir, es domāju, ka šodien ir apkopējums tulītās iepirkšīs iekārtas, tas ir četras saldēšanas, atveisinātās saldēšanas vitrīnas un viena konditorijas vitrīna un viena zivu vitrīna. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs sešas vitrīnas kopējais skaits. Tirgotāji, kam būs, tagad, tā kā es teicu, mums tā kā četri, kas tur būtu, tas nozīmē, ka četras darbvietas vai tirgošanas vietas ir brīvas. Un tad mēs izvērtējam arī šo mēbeļu skaitu nepieciešamā. Tās tirgotāji, kas ir mēbeles tādiem ikdienas tirgotājiem vai atsevišķiem, kur nav vajadzīgs nekāds iekārtojums, tik galds un krēsls. Un biroju, pats minimālais birojam, tad šīs summas mums varētu sastādīt līdz 40 tūkstošiem. Konkrēti mēs tā paskaitījām pēc tikko tām tāmiem, tur sanāca 37 tūkstoši. Un tāpēc es gribēju tagad norādīt to, vai viņš vajag investīcijas plāno, jo tagad, ja mēs šo pērkam, tas varētu būt līdz 37 tūkstošiem, bet paliks jautājums neatbildēts, kurā brīdī, vai kad mēs varēsim piepildīt ar visām vitrīnām, tur ir gan lielāk, gan mazāks, tas kopskaitā ir 21. Tas būs atkarīgs, man liekas, tad, kad mēs iestrādāsimies, kā mums aizies, ka teica tautās, un tad varam skatīties, kurā brīdī pirkt, un tad varam pirkt pa vienu vai pa divas, jo pieslēguma vietas visām ir, bet dotajā mirklī un arī mūsu budžeta iespējas, nu, skatoties, tad mēs mēs tādu lēmumu, ka uzstādām līdz šim augustam, kas varētu būt šīs te minimāli nepieciešamās. Nevis minimāli nepieciešamās, bet darbības nodrošināšana.
Bet, nu, ko tu saki, kurš tas cipars būtu rakstāms tur iekšā? 50. Jā. Daini,
lūdzu. Uzklausījām par tirgu, es domāju, ka tā indikatīvā summa, tas varbūt 50 tūkstoši, ja dotajā brīdī kaut kas ir lētāk, tas ir tikai varbūt kā pozitīvais piemērs, un ja gadījumā kaut kur papildināt un dārgāk, tas jau būs nākotnes jautājums, bet tā indikatīvā summa jāuzliek. Un pēdējā, ko es gribēju pieteikt, 25. Punktā arī tur redakcionāli tur projektu mērķos, tur ir administrīvā, tur ir cits vārds minēts, un atjaunošana, tur arī nav kaut kāds, nu, tāds drukas kļūts.
Par jāprecizēt jūs pieties, jā. Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums izpilddirektoram, vai es pareizi dzirdēju, jūs teicāt, mēs iepirksim mēbeles tūlīt vitrīnas?
Tirgus vajadzībām, jā.
Finansējuma avots?
Meklēsim vai meklē paralēli, bet, nu, tas
budžeta grozījumu?
Nepateikšu to tam iekli.
Labi. Tas bija viens, bet runājot par summu, mans viedoklis ir, ka šis investīcija plāns ir tad 3 gadiem. Manuprāt, ka pareizi būtu likt iekšā visu ciparu pie kopējām izmaksām, un tad attiecīgi no pa gadiem var, protams, kad nopirkt to daļu, kas ir nepieciešams.
Tieši tā. Labi, nu tā tad par investīciju plānu, ja jāprecizē, ir šis 25. Punkts, ko es ceru, kad ekrāna Lauris dara, tad vēl par tirgu, ja, tā tad mēs vienojamies par to, ka šeit iekļaujam iekšā šos 50 tūkstošus uz tirgu, 150.
Ja mēs iekļaujam šo te ierakstu, tad mums jākļauj visu kopā par visu plānoto summu, kāda ir tagad, jā.
150 tūkstoši, jā, un tad vēl 83. Punktam ir jāpieraksta klāt šie 50 tūkstoši. Jā, Aldi, lūdzu.
Mēs nevaram apvienot šo te tirgus būvniecību ar to iekārtošanu. Jā, summu attiecīgi arī, lai nebūtu jauna rindiņa atsevišķi jāveida. Jā, un kā mēs to darām šobrīd?
Elīna visu cītīgi pieraksta, paļaujamies, ka viņa, nu,
labi.
Abi Lauri pielabos, un mēs tā kā varam lemt.
Nevienkārši, nu tā, droši vien Elīnai būtu vieglāk, ja priekšlikumā būtu kaut kas ierakstīts.
Patiesībā, ko šobrīd maina pielikt klāt ierakst rindiņai 150 tūkstoši un uzreiz izlabot?
Neviens nemāk rakstīt. Mums, ne, mums vēl ar vienu priekšlikumu ailīt ir tukša. Ko darām? Divas minūtes pārtraukums. Kāds ieraksta? Ja paļaujamies uz elīti.
Bet mēs runājam par to, ka tas ir tehnisks labojums, vai ne? Nē, nu, papildinam vienkārši. Jā. Papildus nē, Lauri, vienkārši pieliekam summu klāt.
65. Jā, jā. Pierakst un aprīkojumu iegāde. Tā.
To zivu vitrīnu var
Tā ir obligāti jāpērk. Viņš neēd zivis, tāpēc no tevis. Tā, labi. Lauris, kas ir laicāns? Kā tev iet ar rakstniecību, Lauri, tu tur tā kā papildini?
Es piefiksēju, jā, tās izmaiņas rītas, jā, kas būtu, bet kur es jums par tagad tad aizsūtīt vai?
Mēs vienkārši ticam, ka tu pierakstīji.
Jā, es piefiksēju, jā, visu tās lietas arī, jā.
Jā? Labi, mēs varam tā kā pāriet tālāk pie jautājumiem, ja vēl kādam ir. Pie, no priekšlikumus mēs izteicām tos, Lauris tā kā paveiks līdz galam, pēc tam atsūtīs to, kas viņam ir sanācis, un tad varbūt pie viedokļiem mēs varam pāriet. Bet ja nekā tāda. Jā, lūdzu, Juzefa.
Tā, ņemu, vairāk lūgums būs Jolantai, par cik es nosauc 5 tās teritorijas, kurās tur neko nevar atrast. Ir lūgums, ja tur ir mazie projektiņi, tas noderēs arī visiem deputātiem uzrakstīt vai sagatavot tādu mazu sarakstiņu, netik smalki tur izvēršot, jā, bet, piemēram, tur, es nezinu, kaut kādas ielas pārbūve, pie Lubes pagasts, tur vai tur kaut kāda ceļa atjaunošana, provizoris tik un tik 1000 un gads, nu, tā apmēram, jā.
Jā, tas būs 24. Gads, jo 23. Jūs redzat.
Es redzu, jā, tur es zinu, kur es redzu. Jā. Bet 4. Un 5. Un arī, ja ir šeit 23, 25, kāpēc to grūti ierakstīt, arī nav.
Jā. Jā.
Piekrīt, jā.
Darīsim, ko varēs.
Jā,
labi. Tā,
Sandra, tāds lūgums ir.
Man papildinot Juzefs Kondas teikto, tomēr būtu lūgums atsūtīt, jo... Jā, mēs redzam, bet mums ir jāskatās katrā iestāde un manuprāt, tas būtu tikai nu tā, korekti, ja deputātiem tik nosūtīt pilnu informāciju tabulāk kopot.
Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja? Kā man te nekas neiet, es neredzu vairāk neko. Ā, tiešām. Tā, labi, skatos, kas mums ir, viss kārtībā, visi nobalsojuši. Un tātad ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 14. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 30. Septembra nolikumā Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums. Vai ir nepieciešams ziņojums par šo jautājumu? Priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Un tātad ar 15 balsēm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 15. Par Talsu novada pašvaldības domes sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāv ievēlēšanu un ziņotājs Aldis Pinkens. Lūdzu.
Jā, ņemot vērā to, ka 2023. Gadā 30. Martā mēs apstiprinājām saistošos noteikumus par Talsu novada pašvaldības nolikumu, ir mainījies komiteju pašvaldībā izveidoto komiteju skaits un ir radusies jauna komiteja ar nosaukumu Sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kurai attiecīgi ir nepieciešams ievēlēt deputātu sastāvu. Nolikumā ir noteikts, ka komitejā ir 10 locekļi un līdz ar ko es ar jūsu visu palīdzību esmu mēģinājis sakomplektēt šīs komitejas sastāvu maksimāli iespēju robežās ņemot vērā gan likumā noteikto proporcionalitātes principu, gan arī katra attiecīgā pie mums šeit pie domas galdā atrodošo politisko spēku, vēlmes un ieteikumus. Tāpēc lūdzu atbalstīt to, ka domas Sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā turpmāk ietilptu deputāti Sandra Petersone, Gundars Sebris, Andis Āboliņš, Dainis Karols, Ilva Norenberga, Antra Grūbe, Kalvis Kalniņš, Ieva Brūna, Andra Grīvāne un Oļeks Solovjovs.
Paldies. Deputāti jautājumi, Andi Lūdzu.
Tad vēlreiz es gribētu precizēt, kāds princips tika ievērots sastādot šo deputātu komitejas locekļu sarakstu, jo proporcionalitātes princips šeit nevar ievērot matemātisku iemeslu dēļ, bet jūs atsaucāties uz proporcionalitātes principu. Pēc proporcionalitātes principu varētu ievērot tad, ja komitejā būtu 11 locekļu skaits.
Paldies, Aldi.
Jā, jautājums vietā matemātiski iemeslu dēļ šeit pilnībā proporcionalitātes principu ievērot nevar, tāpēc es, kad ziņoju par lēmumu projektu, es teicu, iespēju robežās cenšoties viņu ievērot, jo ir skaidrs, ka ne visos gadījumos tas ir iespējams, un arī likums šādu te iespēju ļauj, jo projām uzskatīt, ka viss ir likumīgi, ja matemātiski iemeslu dēļ tas nav iespējams izdarīt. Tā kā, nu, es esmu dažādos griezumos centies pārliecināties par to, lai kāds nebūtu ļoti apdalīts. Tai pašā laikā es esmu ņēmis vērā arī kolēģu vēlmes pēc darba tajā vai citā komitejā vai vairākās. Tātad ir ievērots likumā noteiktais princips, katram deputātam ir jābūt vismaz viens komitejas loceklim, kas šeit pilnā mērā tiek ievērots, tāpat es esmu nu, tā kā paskatījies uz mūsu kopējo darbošanos arī citās komitejās un konstatējis, ka šeit nav nekādu pārmērīgu, teiksim, nesakritību tajā aspektā, kā kāds deputāts varbūt ir visās un cits nav nevienā un tomlīdzīgas lietas. Tā kā jā, pilnīgi proporcionalitāte nav, bet iespēja robežās un joprojām, manuprāt, ir izdevusies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Sandra Petersone, lūdzu.
Tomēr ir jautājums par šo te proporcionalitāti. Ja mēs paskatāmies uz šīm te proporcijām, tad nu, atsevišķā, teiksim, atsevišķām partijām, atsevišķai partijai šajā gadījumā ir tā kā doti labvēlīgāki nosacījumi nekā nu, pārējām.
Jā, es sapratu, ka tas jautājums bija tāds, vai nu kāpēc, vai tas ir labi vai slikti, vai pareizi vai nepareizi?
Nē, par to, vai tas ir labi vai slikti, tas ir pilnīgi skaidrs, vai pareizi vai nepareizi arī vairāk nekā skaidrs, bet kāpēc?
Nu, kā es teicu, daļēji es arī centos ievērot un ņemt vērā attiecīgo mūsu tātad šo politisko spēku vēlmes pēc darba tajās vai citās komitejās. Un tāpēc varbūt jums šķiet, ka no kādas tā kā partijas, kurai vajadzētu būt vairāk pārstāvētāji, ir mazāk pārstāvēt, nu tas ir ņemot vērā šo te kolēģu vēlmi strādāt varbūt citā komitejā. Ja tā var teikt, mēs nu, varam atļauties ļaut citiem kolēģiem darboties vairāk konkrētajā komitejā. Jo par to iebildumu katrā ziņā šobrīd es vismaz neesmu saņēmis ne no viena, kad mēs gribētu vairāk nekā šobrīd tajā sarakstā mums varētu ieraudzīt. ja tādi ir, tad nu, es tā kā centos šos priekšlikumus saklausīt laicīgi. Nu, un tāpat ir minēts, likums ļauj arī šādā veidā to darīt, tā kā nav nekādu subjektīvu šeit, vismaz no manas puses apsvērumu.
Mm-hmm. Sandra Pēters. Bet vai jūs piekrītat, ka šeit proporcionalitātes princips nav ievērots?
Nu, tad jums būtu jāsaka pilnīgi precīzi, jo šeit, tai sarakstā no 10, es tur redzu apmēram vairākas vietas, kurās var saskatīt neproporcionalitāti, ja vien to gribam, bet, kā es teicu, vienlaikus ir jāņem vairāk arī citi aspekti, un pat tad, ja jums ļoti gribas, lai mēs salīdz proporcionāli, nevienu deputātu nevar piespiest darboties komitejā, ja viņš pats to nevēlas.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Tātad ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Pulkstens ir pietuvojies. Vai mēs vēl izskatām arī 16. Ja, labi. Tad mēs izskatām vēl 16. Darba kārtības jautājumu par Talsu novada pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju kārtējām sēdēm. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, ja visiem viss ir skaidrs? Labi, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Tad mēs varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Oļek, kā tev tur iet? Labi. Ko tu balsosi? Par, ja? Labi, es slēdzu balsošanu un tātad ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Un, kuldzu? Jā, 17. Oi, kādi jūs šodien darbīgi. Labi, skatāmies arī 17. Par parakstu apliecināšanas vietu noteikšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Tev liek aizgāja. Labi, slēdzu. Un tātad ar 14 balsīm par lēmuma projekts ir pieņemts.
Es balsoju par balsošanas logs, es nevarēju noslēgt, bet balsoju par kur pieskaitīt.
Jā, labi, paldies. Pulkstens ir jau tūliņ 12. Nu, tātad pārtraukums līdz pulkstens 13.